right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็เป็นประจำทุกๆเดือนนะครับที่จะเรียนเชิญพี่ต้นนั้นเข้ามาร่วมพูดคุยกันแล้วก็ให้ไอเดียในการลงทุนนะครับจริงวันนี้พี่ต้นเองก็อาจจะไม่สบายสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังสละเวลามาให้กับพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเลยนะครับนี่เป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับที่จะมาฟังไอเดียในการลงทุนจากพี่ต้นด้วยนะครับส่วนคนไหนนะฮะที่อยากเจอพี่ต้นพี่หมอวินแล้วก็ผมแบบตัวเป็นๆนะครับที่เราจะได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับก็มาเจอกันได้วันที่8มิถุนายน2567เมื่อสักครู่นี้ผมเช็คกับทีมงานแล้วนะครับเหลือที่นั่งอีกแค่5ที่นั่งเท่านั้นนะครับเพราะเรารับจำกัดแค่30ท่านนะครับเพราะฉะนั้นรีบสมัครกันเข้ามานะครับก็แปะเอาไว้ให้ในที่แคปชั่นแล้วนะครับก็จะเป็นการพูดคุยอย่างเป็นกันเองนะครับทั้งพี่หมอวินนะครับแล้วก็พี่ต้นด้วยนะครับทั้งไอเดียในการลงทุนนะฮะหุ้น6หุ้นแล้วก็6กลุ่มที่จำเป็นหมายถึงว่าควรจะต้องมีอยู่ในพอร์ตนะที่มันมีโอกาสที่จะถือแล้วแบบสบายใจเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มไหนอะไรยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันก็ไม่อยากให้พลาดนะครับแล้วก็ของภายในงานเนี่ยเยอะมากเนี่ยลืมเปิดตัวนี้ให้ดูนะครับนี่นะฮะก็มากันได้นะครับมากันได้เลยนะครับมากันเยอะๆนะครับวันที่8มิถุนายนอีกประมาณสัก1เดือนนะครับบัตรเนี่ยโอ้ถูกมากถูกไม่รู้จะถูกยังไงแล้วนะครับ500บาทต่อท่านเท่านั้นนะครับแล้วก็ภายในงานเนี่ยพี่ต้นก็จัดให้นะฮะทั้งมีขนมด้วยนะเพื่อนๆนะมีกาแฟด้วยนะครับนะแล้วก็มีข้าวด้วยนะคือมันจัดเต็มจริงๆอ่ะยังไม่นับของอย่างอื่นอีกนะครับที่เดี๋ยวเราจะจัดให้และถ้าเป็นเมมเบอร์ชิพอยู่แล้วถ้าเป็นสมาชิกของช่องถามอีกอยู่แล้วก็จะมีของพิเศษให้ภายในงานด้วยอันนี้ก็ออนท็อปเข้าไปให้อีกนะครับแล้วก็เล่นเกมสนุกสนานกันไปชิวๆนะครับนะเพราะฉะนั้นอยากให้มาร่วมสนุกกันนะแล้วก็คนไหนนะครับที่ยังไม่เห็นรายละเอียดเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้หน่อยนะครับ
พัฒนาเพิ่มสุขครับวันนี้ผมมีข่าวอยากจะมาบอกกับทุกคนครับผมอยากจะชวนเพื่อนทุกคนนั้นมาเจอกันในงานเช็คแอนด์ซิปในวันที่8มิถุนายนนี้ครับเป็นวันที่ผมเองก็รอคอยที่จะได้เจอกับทุกคนครับเช็คแอนด์ซิปก็จะเป็นครั้งแรกนะที่ทำให้ผมได้เจอกับเพื่อนๆอย่างใกล้ชิดแล้วครับแล้วผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะผมชวนกูรูหุ้นอีก2ท่านมากับผมด้วยและที่สำคัญครับพี่ๆกูรูหุ้นเขาก็จะมาแชร์ทั้งประสบการณ์มุมมองแล้วก็มาเปิดเผย6หุ้นที่ต้องมีอยู่ในพอร์ตด้วยนะครับ
ทั้ง Momentum Investorพี่ต้นคุณพดมภพสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนและ Technical Investor พี่หมอวินนายแพทย์รัชยุทธจีรพรประภานักลงทุนเสียงเทคนิคขวัญใจมหาชนและผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขนักลงทุนและผู้ร่วมก่อตั้งถามอีกกับอีกครับจองที่นั่งได้แล้ววันนี้บัตรราคาเพียง500บาทแล้วพบกันนะครับ
นี่นะครับไปเจอกันที่ร้านของพี่ต้นเลยนะครับพบรักกาแฟนะฮะก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับเดินทางผมว่าสะดวกสบายแหละนะครับแต่ว่าก็ลองเช็คดูนะครับผ่าน Google Map ดูก่อนลองกดเข้าไปดูก่อนว่าสะดวกไหมขออยากให้เฉพาะคนที่สะดวกแล้วอยากจะมาเจอกันจริงๆเนี่ยมาที่งานนะครับเพราะคือบางคนเขาบอกนะว่าอยากซื้อตั๋วแต่อาจจะไม่สะดวกอันนี้อย่าเพิ่งซื้อแล้วกันนะเอาคนที่เหมือนกับว่าสะดวกที่จะมาจริงๆนะและอยากเจอกันจริงๆเนี่ยก็ซื้อมาจะได้ไม่กันที่ของคนอื่นนะครับเอาละครับวันนี้ได้รับเกียรติจากพี่ต้นนะครับคุณพดมภพสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนนะครับสวัสดีครับพี่ต้นครับ
สวัสดีครับ
ตำแหน่งใหม่ด้วยนะครับผม
ครับ
นะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็คนไหนที่ยังไม่ได้ซื้อตั๋วนะรีบเลยนะฮะรีบเลยเหลืออีกแค่5ที่นั่งตอนนี้ผมไม่รู้เหลือเท่าไหร่แล้วนะเดี๋ยวเช็คอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเอาละฮะงั้นเดี๋ยวเราคุยภาพรวมก่อนครับพี่ต้นนะครับว่าสำหรับเดือนนี้เองเนี่ยหลายคนอาจจะกลัวนะว่าเฮ้ยเดือนพฤษภามันจะเซลล์อินเมย์อะไรหรือเปล่าแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นนะพี่ต้นมองยังไงนะครับ
คือหลายคนกลัวนะครับสถิติที่ผ่านมาเนี่ยย้อนหลังไป10ปีนะครับครึ่งๆนะครับคือหมายความว่าเซ็ตลงครึ่งนึงแล้วก็ไม่ลงครึ่งนึงนะครับแสดงว่าอย่าไปซีเรียสนะครับกับเรื่องของคำว่าเซลล์อินเมย์ต้องดูในอนาคตมากกว่าว่าทิศทางของภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะไปได้อย่างหรือไม่อย่างไรนะครับคือผมมองว่ารอบนี้จะเป็น buy in May เล็กๆครับ buy in May เล็กๆนะครับก็คือว่าอาจจะไม่ได้โอ้โหบูมบานแต่ก็ไม่แน่นะนะครับไม่แน่หมายความว่าอาจจะกระดิกระดาขึ้นมาหลังประกาศตัวเลข GDP ในไตรมาสที่1 นะครับของสภาพัฒน์นะครับคือถ้าวันนี้โยงมาที่ประเด็นในประเทศก่อนเนี่ยนะครับก็มองว่าตัวเลขสำคัญของธนาคารประเทศไทยทำให้คนไม่ค่อยอยากลงทุนแล้วคิดนะคิดว่าสงสัยออกมาก็คงไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับเพราะว่าแบงค์ชาติก็เขียนว่ายังไงรู้ไหมครับเดือนมีนานะคือกุมภาพันธ์มกราคมกุมภาพันธ์เนี่ยฟื้นตัวนะครับจากอะไรก็แล้วแต่ว่าเดือนมีนาเนี่ยชะลอลงหลังเร่งไปในช่วงก่อนหน้าผมโค้ดคำตรงนี้แล้วมาตีความแสดงว่าคนทำให้คนเห็นแบบนี้ก็ทำให้ทั้งหุ้นแล้วก็ค่าเงินบาทนะครับเราก็เลยเงินบาทอ่อนค่าแต่หุ้นไม่ค่อยลงนะครับแต่มันมีข้างล่างอยู่มันเขียนแบงค์ชาติเขียนเป็นเดือนใช่ไหมแต่เขียนเป็นรายไตรมาสนะครับเศรษฐกิจโดยรวมในไตรมาสที่หนึ่งปรับดีขึ้นดีโดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากภาคการท่องเที่ยวอันนี้คนก็น่าจะรับรู้แหละนะครับว่าน่าจะเป็นแบบนี้ทันนะเพราะว่าอะไร สิ่งที่มันจะดีขึ้นถ้าดูเฉพาะตัวเลขนะครับปีต่อปีหมายความว่าเอาไตรมาสที่1ปีนี้เทียบกับไตรมาสที่1ปีที่แล้วนะครับคาดว่าจะโต 2% แต่ว่าไตรมาสที่4เทียบกับไตรมาสที่4ปีก่อนหน้า 1.7 เป็น 2.0 ดีอันที่1ละแต่ไม่เยอะนะแต่ว่าที่มันจะดีคือ QQ หมายความว่า4เท่ากับ4เท่ากับ3ปีที่แล้วลบ 0.6 ลบนะครับ 0.6 แต่ว่าคาดการบวก 0.8 เล่นกันเป็นรายไตรมาสเลยจากลบเป็นบวกนะจากลบเป็นบวกอันนี้แสดงว่าสภาพัฒน์ที่จะมีการประกาศนะซึ่งก็สอดคล้องกับธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะครับที่เขาประมาณการแบบนั้นว่าเขาทำเป็นกราฟให้ดูนะแต่เขาไม่ยอมบอกว่าเท่าไหร่ไม่ยอมบอกว่าเท่าไหร่คือเขามองว่าไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นบวกนะอยู่ประมาณเกือบ 1% QQ นะฮะ QQ จากลบเป็นบวกอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีถูกไหมฮะแต่ว่าคนไปจำภาพของเดือนเฉพาะเดือนมีนาอันก็ลองดูว่าซึ่งไม่แน่ใจว่าคือถ้าดูในบูเบิร์กเขาบอกว่าวันที่15ก็คือสัปดาห์นี้แต่ว่าเว็บไซต์สภาพัฒน์บอกว่าวันที่18ก็ห่างกันวันทำการวันนึงอะแสดงว่าถ้าดูมูฟเมนต์แล้วก็คืออาทิตย์นี้ผมบอกว่าคุณก็จะซึมอย่างเงี้ยแล้วก็สัปดาห์หน้าก็น่าจะเห็นBuy in Mayชัดๆซึ่งตอนนี้มันก็ขยับขึ้นนะไม่ได้บอกว่ามันลงนะแต่ว่ามันปรับตัวขึ้นอ่อนๆนะครับแต่คำถามต่อไปก็คือว่าแล้วเดือนเมษาพฤษภาเมษาอาจจะเป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีแต่ว่ามันดีคือการบริโภคเนี่ยอาจจะไม่เด่นนักนะครับแต่ว่าพอพฤษภาเป็นต้นไปเนี่ยผมคิดว่าคนจะเริ่มมีน้ำหนักเทไปที่ดีถามว่าทำไมดีอันที่หนึ่งก็คือภาคการบริโภคในประเทศนะครับการบริโภคในประเทศคือตอนนี้นะครับตัดคนรวยไปแล้วมีแต่คนปานกลางถึงระดับเกษตรกรก็มีเพื่อนแซวนะแซวในแลกแซวกันคุยกันไปคุยกันมาเกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นมองเป็นรากหญ้าผมบอกให้คุณคิดให้ดีเกษตรกรหรือเป็นรากหญ้าเกษตรกรที่จริงๆนะรวยทั้งนั้นนะฮะหมายความว่าหนึ่งคือมีที่ใช่ไหมสองคือทำอะไรตรงนี้โอเคคนที่มารับจ้างอะไรอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเกษตรกรรายใหญ่ๆเนี่ยมีเยอะนะครับที่ทำแล้วตอนนี้คือสังเกตว่าเด็กจบใหม่ก็ไปทำเกษตรกันเยอะถามว่าตรงนี้มันจะเกิดขึ้นอะไรคือการบริโภคนะครับที่ดีขึ้นก็คือรายได้เกษตรกรจะดีขึ้นคือก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้คือว่าก่อนหน้านี้ราคาสินค้าเกษตรปรับขึ้นนะครับนะโดยเพราะพืชผลและตอนนี้มันก็เริ่มมาพวกสินค้าปศุสัตว์คือราคาพืชผลราคาสินค้าเกษตรเนี่ย นะครับในเดือนมีนาบวก 7.4% นะครับนะฮะแต่ว่าผลผลิตมันลบไป 4.6 แล้วตัวเลขรวมบวก 2.5 งั้นรายได้เกษตรกรเนี่ยมันขยับขึ้นผมเลยบอกว่านี่คือสิ่งที่คาดการณ์ว่าภาคการบริโภคมันจะเริ่มกลับมาเดี๋ยวดูว่าจะบริโภคอะไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเป็นหุ้นแนะนำในเดือนนี้นะครับต้องฟังให้ดีว่าทำไมกว่าจะหยิบหุ้นมาก็ต้องมีสตอรี่ในเรื่องของเศรษฐกิจนิดหน่อยคือผมจะโฟกัสที่หุ้นกลุ่มการบริโภคซึ่งจะสอดคล้องกับอเมริกาด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะมีจีนอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่มันจะเสริมเพิ่มเติมก็คือว่าคือเดือนมีนาเนี่ยและเดือนเมษาเนี่ยมันโตจากราคาใช่ไหมหมายความว่ารายได้เกษตรกรจะเพิ่มขึ้นจากราคาแต่ว่าเดือนพฤษภามิถุนานะครับราคาจะขึ้นต่อเดี๋ยวเราจะพูดถึงจีนนะครับก็คือสินค้าเกษตรจะขึ้นต่อนะครับแต่ว่าผลผลิตจะเริ่มมาคือลานินญาจะมาผลจะตกนั้นตัวคิวก็คือจะเพิ่มขึ้นถูกไหมอันต่อไปคือเดือนพฤษภาเมษาเนี่ยอาจจะขึ้นเพราะตัวพีราคาแต่ว่าเดือนพฤษภามิถุนาจะขึ้นทั้งผีทั้งคิวนั้นรายได้เกษตรกรก็ควรจะปรับตัวขึ้นได้ดีในมุมมองผมก็คือว่าเมษาก็ขึ้นมีนาขึ้นอยู่แล้วนะเมษาก็ขึ้นพฤษภาก็ขึ้นนะแล้วก็มิถุนาก็น่าจะขึ้นแล้วมีเสริมเพิ่มเติมก็คือว่าณตอนนี้การลงทุนภาครัฐใช่ไหมที่ได้มีการลงนามลงพระบรมพิธีเรียบร้อยงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งไปดูสถิติที่ผ่านมานะครับตอนสมัยพลเอกประยุทธ์รอบที่แล้ว2019จำไม่ได้ประมาณนั้นฮะที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีช้าเหมือนกันเพราะเบิกจ่ายมันย้อนหลังไงไอ้เรื่องที่เบิกจ่ายแสดงว่าการลงทุนภาครัฐเนี่ยมันจะโตขึ้นพอรู้ภาพพอมีการเบิกจ่ายไปให้ผู้ประกอบการที่เคยสร้างนู่นสร้างนี่ให้กับรัฐบาลใช่ไหมก็ไม่มีสภาพคล่องมีเลยต่อก็ลงทุนต่อนะครับมีการจ้างงานที่ต่อเนื่องภาคการบริโภคก็งั้นสถิติที่ผ่านมาเนี่ยคือพอเมื่อมารายจ่ายประจำปีออกเมื่อไหร่การทุนภาคเอกชนจะมาการบริโภคภาคเอกชนจะมาเพราะมีเงินจ่ายนะรัฐบาลมีเงินจ่ายผู้ประกอบการก็มีเงินจ่ายค่าจ้างที่ค้างจ่ายคนก็มีตังกินทำนองนั้นน่ะนะครับแต่ว่าไอ้ตัวของผู้อย่างผมเนี่ยก็คือคนที่เป็นพนักงานประจำนะครับที่เอาประกันสังคมที่เอามาจัดเนี่ยผมกับประกันสังคมไม่ได้เพิ่มนะไม่ได้เพิ่มเยอะเพราะการบริโภคนะครับถ้าอธิบายดีๆก็น่าจะเห็นการบริโภคที่ดีขึ้นรวมไปถึงการลงทุนนะครับในภาคเอกชนนะครับตอนนี้ไม่ต้องเถียงแล้วก็ไหลมาเทมาอยู่เรื่อยๆแหละไม่รู้ว่ามาจริงเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าผลประกอบการของหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมไตรมาส1ว่าดีเกินคาดนะเอาเฉพาะผลประกอบการ WHA อะไรเงี้ยที่ดีออกมาเกินคาดนะเดี๋ยวมี Microsoft ในอนาคตผมคิดว่าคงคุยกันอยู่แหละหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ผมจะไม่ได้2สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้ว
สัญญ
าที่4นะครับเดี๋ยวอันนี้ก็ประกอบกับในมุมของเก็งกำไรก็คือว่าเทรดวอลก็เริ่มพูดถึงกันระหว่างจีนกับอเมริกาก็จะมีย้ายมาตัว i investment เนี่ยมันจะครบองค์ประกอบเลยนะครับครบหมายความว่าครบเกือบทุกตัวขับเคลื่อนกันทุกตัวแหละและอีกตัวนึงคือการส่งออกที่มันก็เริ่มชะลอไปเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าดูการส่งออกเนี่ยผมว่าจีนจะมานะครับแล้วก็หุ้นจีนโดยเฉพาะหางเส็งนะ H share เนี่ยเราสังเกตว่าปรับตัวขึ้นได้ดีทั้งที่คนบอกว่าแย่คนบอกให้แนะนำไปเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยซื้อกันนะพอที่ไม่ซื้อคืออย่ามาซื้อเลยก็ที่ผ่านมาขาดทุนเยอะนะครับบางคนขาดทุนไป 50% งั้นรอบนี้ถ้าราคาหุ้นของจีนขึ้นไปเกิน 50% แสดงว่าคนซื้อปัจจุบันจะเป็น 100% มั้ยนะกำไร 100% นะครับก็ผมคิดว่าจีนเนี่ยณตอนนี้คือดูภาคการผลิตโดยเฉพาะ PMI แล้วก็ภาคบริการเกิน50ทั้งคู่ใช่ไหมออกมาล่าสุดเกินคือฟื้นตัวเพิ่งจะเริ่มฟื้นตัวใช้อย่างนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยหุ้นชอบ ถ้ามันดีไปแล้ว มันดีไปแล้วขอประทานโทษนะครับ
ครับมาดื่มน้ำได้เลยครับ
ว่าจะไม่ตะเบงเอาจริงว่าจะชวนบอกว่าไม่ฮะบอกว่าก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วไม่อยากจะเลื่อนแล้วนะครับเพราะว่ามันมีวิธีคิดในช่วงนี้เยอะพอมันคิดอะไรได้ก็ไม่อยากจะเดี๋ยวพอผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวมันสตอรี่เปลี่ยนแล้วไม่มีอะไรคิดอีกแล้วคิดใหม่อีกแล้วนะครับคือตอนนี้ไหวก็คือว่าภาคการผลิตภาคการบริการเนี่ยดีขึ้นทั้งทางการแล้วก็ไขสิ้นใช่ไหม NBS แล้วก็ตัวไขสิ้นดีขึ้นเกิน50แล้วก็ราคา propertyนะมันจะตรงข้ามกับอเมริกาเลยราคา property ของเขาเนี่ยสุดแล้วสุดในคำว่าติดลบจนสุดแล้วนะครับทำให้รัฐบาลก็เลยมากระตุ้นเห็นไหมทยอยมาทีละเขาเรียกป่าล้อมเมืองเอาข้างนอกก่อนนะที่เรื่องของส่งเสริมในการออกมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ข้างนอกตีมาข้างในเรื่อยๆแต่ว่าเมืองใหญ่ยังไม่ได้กระตุ้นนะครับมันแสดงว่าผมว่าจิผู้บริหารจีนก็คงเป็นโมเมนตัมของผมแหละนะเฮ้ยคุณต้องมากระตุ้นตอนที่มันดูแย่ๆหน่อยมันจะอิมแพคเยอะนะคุณไปกระตุ้นตอนที่อะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะอิมแพคมันไม่เยอะแล้วราคาสังหาริมทรัพย์มันก็จะดีขึ้นนะครับณตอนนี้คือสิ่งที่มันคอนเฟิร์มก็คือว่าจีนเนี่ยนะครับในภาคกำไรที่ดีขึ้นเนี่ยเขามีการสะสมทองแดงไม่ใช่เอาไปสะสมไปทำบุตรนะสะสมไปทำอะไรสักอย่างนี่คือเป็นในเรื่องของการผลิตใช่ไหมทองแดงนี่ยอดอินเวนทอรี่ของทองแดงของจีนเนี่ยโอ้โหเรียกว่าถ้าย้อนหลังไปหลายสิบปีเนี่ยคือเขาไปทำตัวเลขมาปรากฏว่ามันเพิ่มขึ้นเยอะมากแสดงว่าผู้ประกอบการเริ่มสะสมพลังก่อนจะผลิตถูกไหมสะสมพลังก่อนแล้วเดี๋ยวจะผลิตแสดงว่าอนาคตภาคการผลิตของจีนเนี่ยขึ้นต่อแน่นะครับแต่ภาคบริการเริ่มลงก็คือการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้จะเริ่มลงนะครับธนาคารอย่างเงี้ยเริ่มลงแต่เดี๋ยวในอนาคตก็คือภาคบริการของอสังหาริมทรัพย์ก็จะกลับมาใช่ไหมอสังหาริมทรัพย์นี่คือภาคบริการนะครับลงไปถึงที่บอกว่าจะอิงกับส่งออกในประเทศไทยนะพูดมาซะยาวเลยส่งออกในประเทศไทยจะอิงกับจีนคือผลิตมาแล้วนะครับเรียบร้อยส่งออกนำเข้านะล่าสุดประกาศไปเมื่อวันที่9ใช่ไหมนะส่งออกลบ 7.5 เป็นบวก 1.5 เปอร์เซ็นต์ลบเป็นบวกลบเป็นบวกนะครับคือเดิมคือบวกมาหลายเดือนบวก 2-3 เดือนแล้วแต่ว่าเดือนก่อนหน้าคือเดือนมีนาติดลบนะครับลบไป 7.5 เปอร์เซ็นต์แต่ว่าเดือนเมษาเนี่ยมันบอกมาบวก 1.5% แล้วมากกว่าค่าได้ค่า 1% อย่างเงี้ยนะแต่ว่าที่สำคัญมากกว่าและเกี่ยวข้องกับส่งออกของไทยคือนำเข้าหมายว่านำเข้าของจีนแสดงว่าส่งออกของไทยถูกไหมที่ส่งออกไปที่จีนหรือประเทศอื่นก็แล้วแต่นี่ผมพูดแบบเป็นเห็นจากตัวเลขนะไม่ได้ลงลึกแบบว่าประเทศไหนนะครับเดือนมีนาลบ 1.9% เดือนเมษาบวก 8.4%โอ้โหมันทำไมมันดูแสดงว่าโดยเฉพาะการเร่งนำเข้าไอ้ทองแดงเมื่อสักครู่เนี้ยนำเข้าเชื้อเพลิงอะไรนะครับปีโตอะไรนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับที่รัฐบาลก็พร้อมนะครับที่จะช่วยไปช่วยอสังภาคอสังหาริมทรัพย์นั่นก็ผมว่าเขาโฟกัสที่อสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวแล้วที่คอนเฟิร์มอันนึงก็คือเรื่องราคานะครับก็คือเงินเฟ้อจีนเนี่ยก็เริ่มจะบวกเล็กแล้วบวกมา 2-3 เดือนแล้วนะครับถ้าดู CPI ก็จาก 0.1 เป็น 0.3 ไอ้บวกน้อยๆดีๆเริ่มต้นของวัฏจักรเศรษฐกิจของประเทศนั้นเลยนะครับถ้าคุณจำได้นี่คือโมเดลของอะไรญี่ปุ่นเมื่อก่อนนี้ถ้าจำได้นะไอ้ญี่ปุ่นนั่นแหละมันมาทรงนี้เลยนะเงินเฟ้อเริ่มมาแสดงว่ามันมีการผลิตมันมีการลงทุนมีอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ตัวเลข GDP มันยังไม่กระโดดแต่ว่าคนมันเริ่มมีความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เดือนต่อเดือนเนี่ยลบ1เป็นบวก 0.1% นะครับแต่ PPI ยังเป็นลบอยู่นะฮะลบ 2.8 เป็นลบ 2.5 กำลังจะบอกว่าคือราคาก็ปรับเพิ่มด้วยแหละ นะครับไม่ใช่เฉพาะไอ้โอเคทำแทบตายส่งออกนำเข้าแทบตายแต่ราคาสินค้าไม่ขึ้นเลยอะไรเงี้ยอันราคาสินค้าก็เริ่มปรับตัวขึ้นมาได้ดีขึ้นอันราคาทองแดงนะครับราคาเหล็กนะครับปิโตรเคมีมันก็เริ่มสังเกตว่าคอมโพสิตสายที่เกี่ยวข้องกับจีนเนี่ยมันมาเริ่มมาทยอยมายกเว้นพลังงานนะครับนะที่เกี่ยวข้องกับจีนเนี่ยเหล็กก็นำเข้าแล้วทองแดงก็นำเข้านะครับแต่ปกติแล้วเวลาที่มันเกิดก่อนขึ้นมาก่อนหน้านี้คือว่าคอมมอดิตี้ที่หมดเห็นฟื้นแล้วความมั่นใจผู้บริโภคของจีนก็เริ่มกลับมายอดค้าปลีกของจีนก็มานะครับนอกจากตัวการผลิตที่มาเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ในส่วนของตัวโลหะอุตสาหกรรมก็คือเรื่องของสินค้าประเภทที่เป็นสินค้าเกษตรเลยเป็นพืชผลเลยหรือสินค้าปศุสัตว์ฮะสังเกตว่าก่อนหน้านี้ราคาไก่ราคาหมูนะครับพอดีที่ร้านต้องซื้อหมูแพงขึ้นนะครับแต่มันอิงจากต่างประเทศเหมือนกันนะราคาหมูราคาไก่นะครับเริ่มปรับตัวขึ้นราคาถั่วเหลืองที่เป็นสินค้าเกษตรก็ปรับตัวขึ้นมานะมันแสดงว่าภาคของสินค้าโภคภัณฑ์มันจะสอดคล้องกับจีนนั่นคือฟื้นจริงอ่ะแต่ถ้าโอเคว่าโอเคบอกมาเล่าทั้งหมดเลยปรากฏว่าราคาไม่ขึ้นเลยแสดงไม่ใช่แล้วถูกไหมทุกอย่างดีหมดรีเทลเซลก็ดีการผลิตก็มีการบริการก็มีนะครับถึงแม้ว่าบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปรอประกาศตัวเลขวันสองวันนี้ก่อนตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ยอดค้าปลีกว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหรือเปล่าคือคาดการณ์ว่าเพิ่มขึ้นนะครับบางคนก็รอไปก่อนนะครับงั้นถ้าใครที่สายเป็นชอบกองทุนหรือลงทุนหุ้นต่างประเทศนะครับผมยังแนะนำหางเสงฮ่องกงนะครับแต่ว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วอาจจะลดลงนิดนึงแล้วก็ไปต่อได้ยังคิดอย่างนั้นยังคิดว่าสตอรี่นี้ยาวมากนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับจีนนะครับมันก็จะเป็นภาพของการแนะนำหนึ่งก็คือการบริโภคนะครับสองก็คือเรื่องของตัวของการลงทุนนะครับกลับมาที่ตัวอเมริกานะอเมริกาตอนนี้คือมองง่ายคือตรงข้ามนะการจ้างงานนี่เรียบร้อยนะครับลดลงนะฮะการจ้างงานนอกภาคเกษตรอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นการขอรับสวัสดิการการว่างงานสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วมียิ่งกว่านั้นนะผมก็แซวกับเพื่อนๆกันแซวไปเขาว่าค่าจ้างเพิ่มแต่ว่าอเมริกาเขามีทำอินเด็กซ์อะไรรู้ป่ะประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
โอ้
โหมีเจ้าหนึ่งทำโว้แสดงว่าเหมือนกับผู้ประกอบการนี่แย่แล้วไงเฮ้ยก็ต้องยอมจ้างคนที่ยอมคือราคาก็สูงขึ้นแต่ประสิทธิภาพลดลงนี่ผมอ้างอิงในเรื่องของต่างประเทศนะที่เขาวิเคราะห์กันมีการรายงานไปหาไปค้นดูแล้วกันนะครับมีการอ้างอิงอยู่ก็เหมือนกับว่าเฮ้ยคือราคาเพิ่มขึ้นแต่ว่าการจ้างงานก็เริ่มลดลงนะราคาเพิ่มขึ้นแต่ประสิทธิภาพลดลงทำให้ณตอนนี้ความมั่นใจผู้บริโภคของอเมริกาลดลงแล้วที่ลดลงเนี่ยบ้านลงเพิ่งจะเริ่มลงราคาบ้านเริ่มลงมันตรงข้ามกับจีนใช่ไหมจีนราคาบ้านกำลังต่ำแล้วเริ่มรีบาวอเมริกากำลังยืนรีบ้านงั้นไอตัวของความมั่นใจมันจะมีความมั่นใจเฉพาะบ้านด้วยนะเพิ่งจะเริ่มลงแล้วบางทีบางตัวอยู่ข้างล่างเลยท่านยังไม่พอคือความมั่นใจของรถยนต์ซื้อรถทั้งรถใหม่รถเก่าไม่มั่นใจอย่าซื้อแล้วซึ่งมันก็สอดคล้องกับหุ้นอเมริกา S&P ถ้าไปดูคือว่าเมื่อวันศุกร์นะครับหุ้นการบริโภคขึ้นก็จริงแต่ขึ้นเฉพาะอะไรสินค้าอุปโภคบริโภคมันคือโยงมาที่ประเทศไทยแต่ผมก็จะโฟกัสนะคือจีนเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าฟังไม่ทันก็ฟังย้อนหลังแล้วกันแต่เพราะมันหุ้นที่มันคือธีมที่ผมจะคิดว่าผมจะแนะนำในเดือนนี้นะครับแต่ว่าสินค้าฟุ่มเฟือยลงนะครับการบริโภคเหมือนกันแสดงว่าตอนนี้เหมือนกับว่าผมมั่นใจเมื่อกี้บอกราคาบ้านราคารถความมั่นใจของผู้การซื้อรถการซื้อบ้านมันลงแต่รีเทลเซลยังขึ้นนะยอดค้าปลีกยังขึ้นนะครับรวมถึงตอนนี้เข้าสู่ภาวะเรียกได้ว่าหดตัวเหมือนกันนะเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวแต่เงินเฟ้อก็ไม่ลงไว้ง่ายนะครับปรากฏว่ากลุ่มยูทิลิตี้คือนอกจากหุ้น สินค้าจำเป็นแล้วสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วของอเมริกายูทิลิตี้มันขึ้นครับขึ้นมาเรียกว่า1อาทิตย์เนี่ยขึ้นมาตลอดเลยแสดงว่าถ้ากลุ่มยูทิลิตี้ขึ้นแล้วลีดขึ้นครับแสดงว่าอเมริกากำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยนั้นกลุ่มเทคลงมาแล้วก็อย่าไปซื้อกลุ่มเทคซึ่งอิงกับบ้านเราก็เป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะใครไปซื้อเทคอเมริกาใครมีตอนนี้ก็ขายก็ได้แล้วมาซื้อจีนก็ได้น่าจะดีกว่างั้นบอนด์ยิลด์มันดักตรงเนี้ยนะครับพอดักตรงนี้คือเงินเฟ้อมันอาจจะยังไม่ลงแต่ว่าผมคิดว่าอนาคตเงินเฟ้ออเมริกาก็ลงแหละลงเพราะอะไรราคาบ้านราคารถลงนำแล้วไงนั้น CPI นะครับมันก็จะลงต่อไปในอนาคตถูกไหมที่เมื่อกี้บอกความมั่นใจราคาบ้านราคารถมันลงนะแต่ว่าณเดือนเมษาราคาน้ำมันอาจจะยังไม่ลงนะก็ทำให้ตัว CPI ก็อาจจะไม่ลงซึ่ง จะประกาศกันวันพฤหัสไม่กี่วันนี้เงินเฟ้อของอเมริกาซึ่งผมมองว่าไม่รู้สึกอะไรไม่ได้มีความสำคัญอะไรนะครับไม่ได้มีความสำคัญที่เป็นนัยยะต่อการตัดสินใจการลงทุนนะครับแล้วตอนนี้คือนอกจากการบริโภคก็คือการผลิตนะครับไม่น่าเชื่อว่าภาคการผลิตโดยเฉพาะการประกาศตัวเลข ISM ตรงข้ามกับจีนคือฟื้นตัวแล้วเหนือ50นะอเมริกาเคย50สูงกว่ามาตลอดดันต่ำกว่า50 49.2 เดือนเมษาที่ตกลงก็คอนเฟิร์มอย่างที่บอกไปแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่ายอดคำสั่งซื้อใหม่ที่เป็น ISM เหมือนกันนะลงเหมือนกัน 51.4 เป็น 49.1 เราจะบอกคำอธิบายคือว่าภาคการผลิตของอเมริกาก็กำลังจะลงเช่นเดียวกันลงไปถึงภาคบริการแพทเทิร์นเดียวกันเลยปกติสมัยก่อนถ้าอีกจำได้คือภาคบริการของอเมริกาดีถูกไหมเอทโทนิกธนาคารอะไรก็ว่าไปนี่คือตัวเลขที่ต่ำกว่า50เป็นเดือนแรกในรอบหลายเดือนนะ 51.4 เป็น 49.4 แล้ว New Order คำสั่งซื้อใหม่ลงด้วยนะครับแสดงว่าตอนนี้ผมมองว่าหุ้นอเมริกากำลังจะซึมลงซึ่งผมก็มองว่ามีโอกาสที่จะมีการย้ายการลงทุนนะครับจากDeveloped Market มาสู่ Emerging Market แล้วจังหวะ Emerging Market อยู่ข้างล่างพอดีด้วยซึ่งก็คือจีนมันทำไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวคงตามมาทั้งประเทศไทยก็คงจะตามมาที่หลังอ่ะให้เขาขึ้นไปก่อนนะพอขึ้นไปก่อนเดี๋ยวก็เทมาที่เพราะว่าของไทยนี่เงินเฟ้อเพิ่งจะขึ้นเป็นเดือนแรกใช่ไหมถ้าจำได้คือเงินเฟ้อเพิ่งประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมั้ง
ส่วนเงินเฟ้อที่
0.19แล้วที่มันชัดเจนก็คือว่าบอนด์ยิลด์ไทยขึ้นนะครับแสดงว่าบอนด์ยิลด์ขึ้นแสดงว่าในมุมตอบหน้าเวลานี้คือมองว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นนะครับถึงขายพันธบัตรเนี่ยพี่หนุ่มนี่เดี๋ยวบอกดอกเบี้ยจะลงแล้วแบงก์ชาติเฟิร์มอย่างนี้คือว่าคงลงในอนาคตแหละแต่ว่าณตอนนี้คือบอกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นแล้วเงินเฟ้อก็จะขึ้นนะครับงั้นพอบอนด์ยิลด์ขึ้นเงินเฟ้อขึ้นแสดงว่าเหมือนกับจีนเป๊ะเลยมันจะลอกกันบ้านกันมาจีนมาก่อนนะฮ่องกงก็ขึ้นไปแล้วก็มาเดี๋ยวคงมาไทยสมัยก่อนถ้าจำได้แซวเล่นนะครับทิปมาร์เก็ตนี่แยกเลยแยกข้อไปเลยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เขาก็ขึ้นไปเราก็ก๊อปปี้จีนเลยแล้วรอบนี้คือขอให้ก๊อปปี้จีนจริงๆครับนะไม่ใช่ว่ารอบนี้พอจีนขึ้นเราก็ลงอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าลงไปก็แสดงว่าที่ผมเข้ามานี่ผิดทั้งหมดเลยที่วิเคราะห์นี้ผิดทั้งหมดเลยนะครับแสดงว่าในจีนแต่ว่าตอนนี้คือเนื่องจากว่าภาคการผลิตของจีนเขาดีแต่ของไทยอ่ะยังติดลบนะครับติดลบ MPI ดัชนีผลิตอุตสาหกรรมแล้วก็ตัวเลข PMI ภาคการผลิตก็ต่ำกว่า50 49.1 เป็น 48.6 แต่สิ่งที่ดีคือว่าณตอนนี้เมื่อ 3-4 เดือนก่อนนะครับประเทศไทยมีการนำเข้าสินค้าทุนก็คือซื้อเครื่องจักรมาเรียบร้อยแล้วมันเลยขาดดุลการค้ามีอยู่ 2-3 เดือนมั้งถ้าย้อนหลังไปเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเหมือนกับว่ายังไม่อยากผลิตแต่ขอนำเข้ามาก่อนตีความอย่างนั้นนะในอนาคตถ้ามีออเดอร์ขึ้นมาเดี๋ยวการผลิตก็เริ่มมาคือต้องมีออเดอร์จากจีนนะมีออเดอร์แล้วแหละแต่ตอนนี้คือยังไม่มีใครสั่งซื้อ ขอซื้อเครื่องจักรมาก่อนนะครับคือเดือนกุมภากับเดือนมกราที่ตัวเลขการนำเข้าสินค้าทุนนะครับที่ปรับเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาแล้วก็เดือนมกราที่ผ่านมานะแสดงว่าทั้งหลายทั้งปวงคือตอนนี้เหมือนกับว่าของไทยในเรื่องในเชิงของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับกำลังจะดูผ่านจุดต่ำสุดไปเรียบร้อยซึ่งคนยังไม่เชื่อยังไม่เริ่มสตาร์ทหรอกนะครับยังไม่เริ่มสตาร์ทหรอกนะครับยังคิดว่ามันคงออกไปข้างๆตรงนี้สักระยะหนึ่งก็รอเดี๋ยวรอดูวันจันทร์หน้า18มั้งนะครับถ้ามีการประกาศตัวเลขออกมาแล้วเอ้ย18คือวันไหนไม่ใช่18วันนี้วันที่เท่าไหร่จำวันไม่ได้วันที่13
วันนี้13ครับ
20 20 20โทษที20หมายก็จันทร์หน้าจันทร์หน้าหรือไม่ก็วันที่15นี่ก็แล้วแต่หรืองงๆกันนะของสภาพัฒน์ก็ตัวเลขเมื่อก่อนสมัยก่อนจะประกาศที่15เดี๋ยวนี้คงไปปรับปรุงเลยสักให้มันชัดเจนมากขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันณวันนี้คือว่าสิ่งที่มันจะทำแต่ว่าหุ้นไทยมันจะไปไม่ได้เยอะในเวลานี้เพราะเราไปอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์สายการผลิตเกี่ยวข้องกับสายพลังงานใช่ไหมก็เมื่อกี้ไอ้ทางฝั่งของอเมริกาไงที่ตัวเลขการผลิตเริ่มปรับลงนะครับแล้วยุโรปฟื้น GDP GDP ฟื้นก็จริงแต่เป็นการฟื้นของภาคการบริโภคแต่ว่าการผลิตเขาไม่ยังไม่ฟื้นนะคนลุ้นกันว่าราคาแก๊สที่ญี่ปุ่นไอ้ที่ยุโรปจะขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าฟื้นขึ้นมาก็หุ้นพลังงานบ้านเราก็ดีขึ้นนั้นทำให้เหมือนกับโดนกดแล้วกลุ่มประเภทที่เป็นอยู่ตรงกันข้ามกับอเมริกาที่ผมพูดที่แบบเซกเตอร์ที่ไม่แนะนำนะหรือที่พูดนี่คือเซกเตอร์ที่ไม่แนะนำนะเกิดเหมือนจะเป็นตัวฉุดไงอินเด็กซ์มันก็เลยไม่ไปไม่ได้ไกลนะหรือกลุ่มตรงข้ามกับอเมริกาคือยูนิตี้น่าสนใจแต่บ้านเราบอลยิวขึ้นนะอเมริกาบอลยิวลงนะบอลยิวลงที่ผ่านมาตอนนี้เหลือ40ปีเหลือ4ต่ำกว่า 4.5 ได้ปะนะครับหุ้นไทยขึ้นมา 0.25% งั้นกลุ่มยูทิลิตี้จะขึ้นได้วันนี้ถ้าดูกลุ่มโรงไฟฟ้าตัวหลักของเราไม่เอ่ยชื่อนะลงหนักทั้งคู
่ใช
่ถ้าดูด้วยเหตุผลตรงนี้นะครับก็คือว่าในเชิงโมเมนตัมนะครับอาจจะมีเรื่องอื่นผมไม่แน่ใจผมไม่ได้วิเคราะห์รายตัวนะเพราะไม่เอ่ยชื่อคือว่าถ้าในสายของการลงทุนคือถ้าเป็นยูทิลิตี้เนี่ยจะดูในเวลานี้อาจจะยังไม่ใช่เวลานะครับแล้วจังหวะพอดีคือช่วงนี้มันจบเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็จะจบผลประกอบการของหุ้นทุกกลุ่มแหละเดิมตอนนี้คือสตอรี่ในการเล่นก็คือว่าประกาศผลประกอบการออกมาเซอร์ไพรส์ตลาดก็ขึ้นเดี๋ยวพอสัปดาห์ถัดไปผลประกอบการจบแล้วก็จะเล่นตีมแหละเฮ้ยวันนี้เล่นตีมนี้นะวันนี้เล่นตีมนี้นะในช่วงของสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนั้นก็ยังอย่างที่อีกพาดหัวนะครับว่าเซลล์อินเมย์จะเกิดไหมผมบอกว่าผมพยายามว่าบายอินเมย์เล็กๆสมอสมอเล็กๆที่แบบไซด์เวย์อัพขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะเห็น 1,400 นะครับในช่วงของแต่มันติดตรงเส้นค่าเฉลี่ยถ้าเดี๋ยว75วันอ่ะ1382ถ้าดูเทคนิคอลนะเดี๋ยวไว้ไปดูให้หมอวินเขาดูแล้วกันเดี๋ยววันที่8มิถุนาแล้วผมจะโยนไปให้แล้วหมอวินเขาดูเทคนิคให้แล้วกันนะตอนนี้คือความเชี่ยวชาญเรื่องเทคนิคอาจจะไม่ได้ทฤษฎีเป๊ะๆนะครับแล้วก็มีได้ไม่ต่างกันแล้วได้ดูมุมมองของแต่ละคนว่าเหมือนหรือไม่กันเหมือนหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายของคอมโมดิตี้ที่เป็นสายพลังงานเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแต่ถ้าเป็นคอมโมดิตี้สายที่เป็นปิโตรเคมีลงปิโตรเคมีอย่างเดียวนะไม่ให้ลงกันนะเพราะมันเกี่ยวข้องกับจีนนะครับก็ดูน่าสนใจนะครับในภาพรวมก็อิงกับทั้งประเด็นต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะสุดก็คือว่าน่าจะฟื้นได้แหละนะครับอาจจะช้าหน่อยวันนี้บวกเท่าไหร่บวกไหมบวก0จุดเลยโอ้โห 0.60 แต่ค่าการซื้อขายแต่หุ้นที่จะแนะนำวันนี้อาจจะขึ้นไประดับหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าผมจะยังพอไปได้อีกหรือเปล่าครับผม
ครับได้ครับเดี๋ยวพี่ต้นดื่มน้ำก่อนนะครับนี่นะฮะเมื่อสักครู่นี้พี่เบิร์ดมาด้วยนะครับพี่เบิร์ดบอกว่าสวัสดีครับพี่ต้นพี่อีกนะครับพี่เบิร์ดสแกนหุ้นนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเออนะครับเดี๋ยววันที่8 พี่เบิร์ตก
ับ
พ
ี่
ลูกยุงไปด้วยนะครับไปเจอกันด้วยนะครับแหมผมแกก็ทักมานะครับโหไม่งั้นก็ไม่ต้องซื้อตั๋วนะครับแต่แกซื้อไปแล้วนะครับโอ้เนี่ยฮะดีมากนะครับขอบคุณมากนะ
คนกันเองคนกันเองก็ต้องอย่างเงี้ยคือต้องอุดหนุนกันไม่ใช่เหรอวะใช่ไหม
ครับ
ว่าเดี๋ยววันช่วยกันซึ่งมาซึ่งเงินไปซึ่งกันมาเดี๋ยวผมมีโปรเจกต์ของเบิร์ดเดี๋ยวจะไปคุยกันที่นู่นเลยนะหลังจากนั้น
คุยกันต่อเลย
ครับ
ครับก็กันยังไงก็สมัครกันเข้ามานะครับเดี๋ยวแปะเอาไว้ให้นะครับทาง Facebook กับ YouTube นะครับยังเหลืออีก5ที่นั่งนะครับโอเคนะฮะงั้นเดี๋ยวไปดูที่ตัวหุ้นเลยนะครับเพราะกลัวเดี๋ยวพี่ต้นจะตรงนี้อาจจะไม่ไหวนะครับเดี๋ยวไปดูเลยนะครับ
ครับก็กลุ่มแรกเมื่อกี้แต่มาซะเยอะอิงกับตอนนี้คือถ้าดูโลกมันก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะครับคือกลุ่มค้าปลีกคือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคภาคเอกชนนะครับคือก่อนหน้านี้ ประเภทอาหารกลุ่มอาหารขึ้นมาผมยังคิดว่ายังไปได้นะแต่วันนี้อาจจะไม่ได้แบบโฟกัสกันระเบียนรายตัวมากนักนะครับพวก CPF GFPT TFG อย่างเงี้ยนะครับหรือว่า TU หรือว่าเอเชียอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสายประเภทที่อาหารที่เป็นความจำเป็นครับเพราะว่า ในฝั่งของตัวทั้งอเมริกาและยุโรปเองอ่ะที่ฟื้นเนี่ยมันคือรีเทลเซลยอดค้าปลีกก็คือประเภทเนี้ยนะครับลองหาจังหวะดูโอเคว่าเพราะมันเบือดเดือนหนึ่งอ่ะโอเคถ้าย่อลงมาท่านก็ลองเข้าไปซื้อนะครับหรือที่เป็นสินค้าเกษตรเมื่อกี้ที่แตะไปใช่ไหมสินค้าเกษตรที่เป็นพืชอ่ะนะครับที่เริ่มย้ำแย้มมาแล้วคือ TVO นะราคาถั่วเหลืองนะมันปรับตามขึ้นราคาเนื้อไก่เนื้อสัตว์ราคากาถั่วเหลืองมันก็เลยขึ้นตามถ้าคุณเล่นสตอรี่เรื่องของสินค้าที่เป็นอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มนะที่น่าสนใจก็คือว่าทั้งมาลีผลประกอบการก็เกินคาดรอย่อลงมานิดนึงวันนี้ขึ้นนะฮะอิชิตันอิชิอย่างเงี้ยนะครับเครื่องดื่มหรือก็สวยมากนี่คือก็ผมคิดว่าไปได้เลยเมื่อกี้วิเคราะห์ไปแล้วนะครับก็คือการบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคคืออะไรเกษตรกรเมื่อกี้ที่บอกไปแต่เมื่อกี้คนจะมาซื้อนะเงินเริ่มมีเงินแล้วนะแต่ว่ายังไม่เยอะนะยังไม่มั่นใจจะซื้อสินค้าใหญ่ๆมั่นใจจะซื้อสินค้าเอาแค่สินค้าจำเป็นก่อนนะครับหรือโอเคว่า energy drinkคาราบาว CBG วันนี้ก็โดดเด่นเลย OSP อย่างเงี้ยนะครับดูน่าสนใจแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงท่านไปดูเทคนิคอลนะครับดูประกอบด้วยดูจังหวะประกอบด้วยคือผมว่ายังไปได้แต่วันนี้อาจจะขึ้นมาเยอะพอดีก็คุยเสนอหลักทรัพย์กรุงศรีเราก็ไปพูดออกเปเปอร์พวกเนี้ย CBG นะครับตัว OSP มาลีนะครับพอดีผลประกอบการมันออกเพราะว่าประกาศผลประกอบการนะมีเข้าใจว่า OSP ยังไม่ประกาศประกอบการเนี่ยนะถ้าใครราคาอาจจะยังไม่ขึ้นเยอะนะครับหรือว่าคนขายนะก็จะเป็นขายสินค้าอุปโภคบริโภคนั่นก็คือ CPO นะขายคนขายเนี่ยคือแบบผู้บริโภคคือสินค้าอุปโภคคือมันต่างจาก CP Extra นะ Extra คือคนที่ไปทำผู้ประกอบการใช่ไหมเอาแค่คนขายก่อนเอาคนแบบผู้บริโภคแบบปกติที่ซื้อไปแล้วไม่ได้ไปทำต่อนะผมอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือตัว CPO นะหรือตัว TNP อยู่ที่เชียงรายนะก็คล้ายๆอย่างนะครับพิริยะนะครับกรณีไม่เคยแนะนำตรงนี้พอดีพูดได้ในเปเปอร์มีหมดทั้งหมดนะสนใจก็ถาม IC ของท่านเลยอย่าตัวไหนตัวนี้อะไรเงี้ยก็ลองดูในเปเปอร์พูดนี่คือในเปเปอร์มีหมดนะครับที่แล้วช่วงนี้ก็พูดได้เยอะนะเพราะว่าเปเปอร์เยอะหลังจากโค้ดโลนี่ผมก็สบายเพราะว่าหลักทรัพย์กรุงศรีและสินเขาได้รางวัลเลยจำนวนรีเสิร์ชมากที่สุดในอุตสาหกรรมนะครับนะก็เลยหยิบของเข้ามาเยอะหน่อยนะผมก็เลยพูดได้เยอะหน่อยอ้างอิงได้เยอะหน่อยนะครับอันนี้คือเกี่ยวข้องกับการบริโภคนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับการลงทุนภาคเอกชนนะผมคิดว่า WHA หรือจามาตะเองคือตัวท็อปไม่ต้อง WHA อยู่แล้วนะครับคุยกันทั้งคุยกันนี้อะไรก็ว่าไปใช่ไหมแต่ว่าอามาตะผมก็คิดว่าเดี๋ยวคงตามมาลวดชนะเองนะครับก็จะตามมาด้วยงั้นณเดือนนี้นะครับคีย์เมสเซจที่ผมส่งไปคือว่า หนึ่งก็คือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคของสินค้าจำเป็นอาหารเครื่องดื่มคนขายใช่ไหมคนขายอาหารเครื่องดื่มนะครับสินค้าจำเป็นด้วยแล้วสองก็คือการลงทุนภาคเอกชนคือนิคมอุตสาหกรรมนะครับนิคมอุตสาหกรรมนะครับก็เป็นสองกลุ่มส่วนกลุ่มอื่นก็เป็นเทรดดิ้งเก่งกำไรฮะพวกการท่องเที่ยวใช่ไหมนะวันนี้สายการบินก็มาเพราะว่าราคาน้ำมันเริ่มนิ่งแล้วนะครับราคาเริ่มมันเริ่มนิ่ง AAV BA ก็ผลประกอบการ BA ก็ออกมาค่อนข้างดีด้วยคือตอนหน้าเวลาเนี้ยมันขึ้นมาเพราะผลประกอบการมันออกมาเกินคาดนะครับแต่ว่ารอจังหวะนิดนึงนะครับหรือกลุ่มนึงนะครับก็รู้ว่าจะตอนแรกสองจิตสองใจเล่นคอมเมนต์ดีไม่เล่นคอมเมนต์ดีคือกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มแบงค์เนี่ยคือรอซื้อสะสมหมายความว่ามันคงไปช้าๆคงไม่ได้แบบโอ้โหได้เยอะแยะอะไรก็ไปได้ช้าๆบวกขึ้นมาเรื่อยๆนิดๆหน่อยเพื่อนเขามาก็มานิดหน่อยเพื่อนเขาลงไม่เคยลงอะไรเงี้ยนะเพราะอะไร GDP ที่เมื่อกี้เล่าไปลบเป็นบวกใช่ไหม แล้วตัวเลขของบอนด์ยิลด์นะลืมไปได้ไงของประเทศไทยที่มันปรับตัวขึ้นไปนะปรับตัวขึ้นไปนะจากประมาณขึ้นไปผมเข้าใจว่าเดือนนึงอ่ะขึ้นมาประมาณ 0.25% เกือบเยอะนะครับแบบเป็นตัวที่เป็น reshape แหละนะครับอันกลุ่มแบงค์เนี่ยหลังผมคิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยกลุ่มแบงค์จะเริ่มกันดีกันนะคือไม่ได้แบบโผล่ขึ้นปุ๊บปั๊บนะผมว่ามันจะไปได้เรื่อยๆเพราะคนยังติดเรื่องอื่นด้วยนะครับของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับแต่พอเดี๋ยวติดเครื่องคืออาจจะช้าหน่อยแต่พอติดเครื่องเมื่อไหร่เดี๋ยวก็มาคือถ้านักลงทุนต่างประเทศกลับมา LTF ใช่จริงๆแต่ผม LTF สำหรับผมเฉยๆนะผมคิดว่าคงไม่น่าจะใช่คงใช้เวลาอีกหรือว่าเหมือนอาจจะไม่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงตุลาค่อยว่ากันนะกันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ยผมคิดว่าเล่นตรงนี้กับ LTF เนี่ยมันเร็วเกินไปนะครับมันเร็วเกินไปนะครับโอเคอันนั้นก็เดือนนี้ก็ให้คำนั้นอย่างเงี้ยครับ
ครับโอเคนะครับจริงๆมีหลายคำถามอยู่เหมือนกันนะครับอาจขอสักหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับพี่ต้นนะครับคุณวัดนะเขาบอกว่าอสังหาไทยหุ้นอสังหาไทยจะดีเมื่อไหร่หรอครับ
ก็ดีทั้งหมดดีหมดแล้วก็คือการบริโภคยกสเต็ปไงใช่ไหม
ครับ
บริโภคสินค้าโอ้โหบริโภคก่อนเดี๋ยวพอมั่นใจมากขึ้นทุกอย่างดีขึ้นค่อยมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมก็อาจจะต้องเป็นถัดไปซึ่งตอนนี้ราคาอสังหาไตรมาสที่1ที่ผ่านมาปรับขึ้นเล็กน้อยนะครับตามประกาศของแบงค์ชาติปรับขึ้นเล็กน้อยนะครับคือไม่ได้ลงนะแต่ว่าก็รอจังหวะอย่างที่บอกคือว่าแล้วตอนนี้โฟกัสของผมคือว่าผมโฟกัสสินค้าจำเป็นสินค้าจำเป็นก่อนครับผมไม่จำเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคอุปโภคบริโภคจำเป็นอีกเรื่องนึงสินค้าอุปโภคบริโภคครับผม
ครับโอเคสำหรับเดี๋ยวสำหรับวันนี้เนี่ยจะจบเร็วกว่าปกติหน่อยนะครับถ้านอนพี่ต้นไว้หน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวคนไหนที่อยากจะเจอพี่ต้นตัวเป็นๆนะครับ8มิถุนายนนะครับก็ไปเจอกันได้นะครับยังไงเดี๋ยวให้พี่ต้นดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันที่8นะครับขอบคุณมากนะพี่ต้นนะครับหายไวๆนะครับพี่ครับแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายด้วยคลิปโปรโมทอีกสักรอบนึงนะครับแล้วเดี๋ยวลากันเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ